Hei der ute. I dag har jeg med meg arkeologen Marie Ødegård. Hei, Marie.
Hei, hei.
Vi skal snakke om kokegroper. Det var en måte å lage mat på som var brukt særlig i samband med, eller når folk var samlet til ting og kultiske aktiviteter. Og når det gjelder kokegroper, så er det artig hvordan arkeologisk materiale og filologisk materiale gir hver sine brikker til et større puslespill. Men Marie, kanskje du vil si litt om deg selv før vi går til materialet?
Ja, jeg jobber på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, og der har jeg jobbet i 2,5 år nå. Akkurat nå så jobber jeg med vetesteder og forsvarsanlegg, som jeg har et prosjekt på, men tidligere har jeg jobbet med altså bosetningsarkeologi, men også tingsteder og administrative landskap, og det er jo derfor vi skal snakke sammen i dag. Blant annet har jeg også jobbet med litt grann med kokegropfelt, som da er et tegn på større samlingsplasser.
Ja, kanskje du vil si litt om hva en kokegrop er for noe?
Ja, det er mange som kaller det for fortidens stekeovner. Det var altså en grop som man gravde i bakken. De er av en relativt lik størrelsesorden, omtrent en meter i diameter og kanskje en halv meter til 70-80 centimeter dype, hvor man da varmet stein og la ned kjøtt eller fisk eller det man skulle spise, og så lukket man og så la man det ned på den varme steinen og steinen rundt, og så tok man torv over, sånn at da lå det der og ble stekt på en måte en type sesong, så det er jo navnet kokegrop litt misvisende, fordi det er jo en ja. En tørr koking da, kalles det gjerne.
Ja, når du koker på engelsk, to cook.
Ja. Så man kaller det for tørr koking, senere får man det.
Ja. Ja, nei, jeg har gjort det et par ganger, og det blir en sånn, med fisk og potet og gulrot har jeg gjort det, og det blir jo sånn, sånn som når du baker potet i ovnen, så litt tørket og sterkt samtidig.
Ja, det blir veldig, skal bli veldig saftig. Jeg har selv aldri prøvd det, men det er jo vanlig, har vært vanlig å bruke det på type arkeologiske fester.
Ja,
kjenner også noen arkeologer som har det i haget sin, for eksempel. Så, og det brukes jo også andre steder i verden fortsatt i dag.
Mm. Sånn som?
I Stillehavet, og i Argentina vet jeg det brukes.
Ja, naturlig. Ja. Men kokegrop, hvordan ser en at det er en kokegrop?
De ser veldig like ut, egentlig. Som jeg sa, du må jo først ta av torvelaget eller åkerlaget, da. Man finner det jo gjerne når man gjør arkeologiske utgravninger i åker, for det er jo kanskje det vanligste, men da finner man det, altså, det ser som en rund, hva skal man si, du finner gjerne et kullag med skjørbrent stein i en slags runding eller oval, det kan også være firkanta. Når man da graver seg ned, så vil man jo finne skjørbrent stein med kullag.
Ja, nettopp. Skjørbrent stein.
Ja, det er altså stein som har sprekt på grunn av at de har blitt varmebehandlet, blitt varmet på bål da.
Ja.
Og sånne kokegropfelt kan man jo da, altså i Norge så er de vanligvis datert til yngre jernalder, altså fra 500 før Kristus til 600 etter Kristus, selv om noen av de går ut av bruk før, og noen varer litt lengre opp i tid. Mm. Men så har man de da fra andre deler av Nord-Europa, i bronsealder gjerne, og mer sjelden da, innenfor eldre jernalder.
Ja. Mm. Så i årstall, skal jeg ta det i årstall, her i Norden så er det særlig periode?
500 før Kristus til 600 etter Kristus er vel den vanligste perioden, men så ser man jo at det brukes, det har mer intensiv fase i romertid, altså 200-400 etter Kristus.
Nettopp. Ja, ok. Og hvor i landskapet finner vi kokegroper? Altså er det sånn at det spegler litt ulike situasjoner?
Ja, altså, du kan jo finne sånne kokegroper egentlig overalt. Du kan finne de i utmark, og du finner de rundt husene fra jernalder. Mm. Og inni husene kan du finne de. Men så har du disse store feltene, som kanskje er det som jeg har jobbet mest med, som finnes i områder som ikke har samtidig bosetning. Og så kan man jo senere se at flere av disse stedene ligger på eksempelvis kirkesteder da, fra middelalder.
Ja.
Så det er jo mange av stedene som kanskje har en del kvaliteter man har sett på som viktig eller spesielle i en større periode da.
Ja. Men kan man finne det på helt andre steder også?
Ja, så du kan finne faktisk kokegroper i fjellet, og du kan finne de enkeltliggende kokegroper i grensområder, for eksempel mellom gårder, altså man har sett for seg at altså, de har tolket mange av disse enkeltliggende, eller hvor det ikke er så mange, har vært sett som kunne brukt av gjetere, for eksempel, eller man brukte som, hva heter det, bastu. Så det har vært, hva skal man si, hatt mange ulike funksjoner da.
Ja. Ja, nettopp. Nei, for det jo, bare du kan gjøre opp varme, så kan du varme stein, og da kan du lage til mat, altså om du på jakt, og kan du lage til rett slakt på den måten der, selv om du ikke har med deg noe kokekar, eller altså noe sånt. Så det jo en måte å improvisere på, kan jeg kanskje si, da, men...
Ja da, det kan du si, men samtidig så, og det har nok sikkert vært gjort, men samtidig så ser man jo at det faktisk ikke så mange kokegroper, tross alt, som man finner,
Nei.
Da.
Nei, så hvis det var en vanlig, hvis det var sånn den normale måten å lage mat på, så ville den funnet det overalt.
Ja, overalt og i mye, mye større grad rundt husene enn det man gjør i dag.
Ja, nettopp.
Så totalt antall kokegroper, selv om noen av de største feltene kan ha altså flere tusen kokegroper, så ser man heller at det en gjenbruk over veldig mange, kanskje tusen og flere tusen år, i heller enn større samlinger over en kortere periode da.
Ja,
så man tolker det nå som at man har brukt kokegroper ved spesielle anledninger, og gjerne hvor det mange mennesker som var samlet. Ja. Fordi i en kokegrop så kunne man lage mat til mellom 30 og 50 personer.
Ja, nettopp, ja. I, liksom i en operasjon.
Altså, en, ja.
Sånn store, medbrakt storkjøkken.
Ja.
Ja. Jeg skal si, ja. For kanskje, før vi går videre, det med bastu, altså at... Da dreier det seg om at det vel sånn som indianerne særlig er kjente for, det sweat lodge, altså at du varmer stein i et bål, og så har du, ja, telt kan du jo bruke på tur i dag også, at du triller varm stein inn hvis du bruker overteltet da, ytterteltet, og så har du en haug med glovarm stein, og så sett ytterteltet over der, og så kan du krype inn dit, og så slå vatten på, så får du da dampet.
Ja, der er det sikkert etnografiske paralleller som gjør at man nettopp har tolket det som det, tenker jeg. Jeg vet at også de forklaringene er gjort på en del sånne type groper i England, for eksempel. Men jeg tror de er litt større og litt mer firkantet, i hvert fall de som er i England, da. Men ja, det er de samme tolkningene som er brukt.
Så nettopp, det er også slående at når det er store kokegroper i alle fall, så er det ikke hvor som helst. Da er det er liksom ikke tilfeldige steder rundt om i landskapen, da er det mer forsamlingssteder og sånt. Kan du si litt... mer om det?
Ja, altså, når man begynte... Altså, mange har jo tenkt seg at disse kokegropene er spor av kultiske aktiviteter eller handlinger, og så at man senere ser man at man kan gjenfinne en del av de stedene ved middelalderkirker, og steder som senere blir tingsteder. Så det jeg har jobbet mest med er jo steder som er såkalt et spesialiserte kokegroppfelt, som altså er kokegroppfelt som ikke ligger i nærheten av samtidig bosetning, og som gjerne har mange av de spesielle navn som kan relateres til ting eller kultsteder. De ligger ved middelalderkirker, og de har kanskje enkelt av de også gitt navn til senere administrative områder. Så jeg har bare satt det tallet med 100, da, men det er klart det finnes jo mange steder også som ligger i nærheten av middelalderkirker. Ja,
det materialet du har sett på, så var det kriteriet kokegropfelt med minst 100 kokegroper.
Ja, ja. Ja, men det finnes jo mange andre steder som også ligger ved middelalderkirker som jeg da ikke har tatt med.
Mm.
Men
det er et kriterium. Ja. Nei, en tendens, jeg ser at det er slående ofte ved, på steder der vi ser at det er kyrker fra kristendom, så klart. Da.
Ja.
Så, og da er det jo det med... som en jo har ifra, altså helt uavhengig resonemang, altså med kultkontinuitet, altså at kyrker kjenner en til noen tilfeller der det har legget førkristne kultbygninger på samme sted, og så er det skiftet ut med kyrker. Men da kan det tenke seg en annen type kultkontinuitet da.
Ja.
Der offerstaden var, kultstaden, blodstaden var, så kom kyrker senere med kristninger.
Ja, flere av de stedene så har man jo, altså man ser at kokegropfeltet daterer seg til eldre jernalder og kanskje går ut av bruk rundt 500-600 etter Kristus, men at man har stedsnavn, for eksempel Guåker eller ved Kjølling, så har du altså stedsnavnet som satt i forbindelse med Lyng, hva det blir for noe, Lynghede, brukt som et tingsted.
Ja, Kjølling, Sjåda, Lyngre, altså,
Sånn at man har en del navn som...
Og det er Sjås, det er jo da som i svitjod, altså der, det betyr folk, rett og slett.
Folke, ja.
Så folkelyngen, det betyr det bokstavlig der. Ja. Det vel, tanken nå at fordi det var lyngmark, så var det tørt og greit å samles, og da trakk han ikke ned beitegras og enggras og sånt. Og,
ja.
Så det en fin plass å samles.
Ja,
så,
det ser man ved flere andre samlingssteder, at de ofte ligger i nettopp sånne type landskap, eller litt i utkanten av hovedåkerområdene, da.
Mm. Ja, og Guåker, sa du, det på Stange, Hedmarken.
Ja, gudenes åker.
Ja.
Og man har andre eksempel, altså man har Leikvin, navn, altså av Leikvoll.
Og hvor det?
Det Sunndal i Møre og Romsdal.
Ja.
Og så et annet interessant sånn kokerofelt, det jo ved Ringebu Stavkirke, der er det stedsnavnet Gildesvollen.
Ja.
Så man har et gilde, som en forening eller et slags broderskap.
Ja.
Og så har man Hovsvangen i Østre Toten, som også har da et navn Hov i den første delen.
Mm. Mm.
Og også Vang, da, som man ofte også ser på sånne samlingssteder.
Ja. Mm. Ja, for du har nevnt både Løken, Leikvin, der Vin jo også noe slags graslett, og du sa Vold.
Gildesvollen.
Ja, Gildesvollen, ja, og Hovsvangen. Og ja. Både Vold og Vang og Vin jo...
Ja, typisk, eller man ser det veldig ofte på sånne samlingssteder og tingsteder,
ja.
Da.
Ja, men det uttrykker jo altså noe slags grasmark.
Ja, ja, nettopp, ja. Og så et annet interessant sted som man også har, et sånt stort kokegrofelt, det jo Bommestad, som vel direkte overtalt betyr bondetingstaden.
Mm. Ja, så det store kokerofelt, påfallende ofte ved kyrker, og...
Ja, mange av de har stedsnavn som kan vise til at de har vært brukt i den perioden mellom kokerofeltet går ut av bruk, og kirkestedet, kirken blir satt opp da.
Ja. Ja.
Sånn at man kan kanskje snakke om en slags kontinuitet i bruken av stedet, faktisk tilbake, langt tilbake i eldre jernalder og langt opp i moderne tid da.
Ja, og så nevnte du tunanlegg da vi... Snakket sammen her først.
Ja, disse kokerofeltene, de store kokerofeltene, har en større utbredelse på Østlandet, kjennes flere av de her, enn på Vestlandet foreløpig. Og de har en bruksfase, sånn, en mer intensiv fase i romertid, hvor da tunanleggene starter å bygges på Vestlandet.
Mm.
Sånn at det har vært... det ser ut som det litt sånn geografisk skille mellom Østland og Vestlandet på den måten, fordi disse tunanleggene kjennes ikke fra Østlandet.
Ja.
Og et tunanlegg er jo en samling av hus i en sånn oval, semi-oval sirkel, som man også har koblet til sånne militæranlegg eller samlingsplasser for administrative landskap.
En teori er vel at det er... Tingstad, rett og slett, tingbuer.
Ja. Mm. For ulike administrative landskap.
Ja.
Så at hvert landskap har hatt sitt hus, da.
Ja.
Mm. Som en slags representativt ting.
Ja.
Altså at man har utsendt
visse
personer fra et område til å dra til disse tunanleggene.
Ja.
For å representere samfunnet. Ja.
Men det har jeg vel sett i arkeologisk utgraving at ikke har vært helårsbosettene i de husene, men sesong. Det var jo sesonghus da, rett og slett, som passet med at det er noe sånn i samband med ting, eller når folk samles, om det kunne være andre grunner da. Ja,
ja, helt klart.
Ja, da har vi gått gjennom en del av de momentene som har gjort at den har tolk, eller sett at det er en sammenheng da, mellom kokegrovfelt og tingsamling eller kultiske aktiviteter. Hva slags kjøtt eller mat er det en ser enn det? Hva slags mat som har vært laget til i disse gruppene?
Ja, i visse tilfeller så kan man se det. Nå er det litt sånn at kokegroper egentlig ikke er så godt undersøkt, selv om de er så vanlige, fordi man nettopp, de har vært så vanlige at man kanskje ikke har vært så interessert i dem, men i de tilfellene man finner bein, så er det brente bein etter storfe eller sau, og så er det ofte ubrente tenner av storfe, som man kan finne, som viser at tydeligvis har ikke hodene blitt brent da. Men,
altså ikke laget til i kokegropene,
ja.
Det er bare helt fri for den varmen der.
Ja,
ja.
Ja, men mest de andre beina som er brent er nok såpass brent at de er brent sekundært etter
okay. Ja, nettopp. Men det har han ikke med tennene.
Nei, fordi det er noe med at tenner holder seg veldig mye bedre enn bein generelt da. som gjør at de oftere også bevares.
Ja. Ok, men det ser en, beina i beingrinna brendes ofte etterpå, men ikke tennene.
Mm. Så det antagelig kommet inn ved en senere... Altså, man kan jo selvfølgelig ha laget et bål i kokegropa etterpå, og så brent det opp, da. Men det er en sekundær altså, avfall, da, som på en måte har kommet ned i kokegropa når den dekt til senere.
Ok, sau og storfe særlig, ja. Men det med tenner, du nevnte en teori i samband med det.
Ja, man har jo kanskje tenkt seg at det kan være at hodene blir satt på staker, for eksempel, som en del av de rituelle handlingene som foregår der. Blant annet så tror jeg i Gammel Uppsala så har de jo funnet en sånn prosesjonsvei som går inn til tingstedet, hvor man har sett for seg at man kan ha hengt opp hodene fra dyr i disse stolpene, eller enten i hver stolpe, eller altså sånn i en kross, altså tverrbjelker over. Da. Mm. Sånn at når man har på en måte gått inn til tingstedet, så har det vært et veldig mektig skue med masse hodeskaller som har hengt innover.
Hodeskaller er ikke halvråttende dyrehoved.
Ja. Ja, nei, men det vet man jo ikke. Det kan jo faktisk, der er det jo også... Gamle Uppsala nevnt at det skal ha foredått mange henrettelser av mennesker og sånn også, så man vet jo faktisk ikke. Man tenker seg jo at en del av poenget med disse samlingene er jo at man skal...
Henrettelse, altså rituell, ja, menneskeoffer.
Ja, eller, ja. Ja. Adam har brev mennesker i WHO.
Ja, det er for så vidt. For den det går utover seg.
Ja, men... man brukte gjerne disse samlingsstedene, altså eliten, for å på en måte vise selvfølgelig hvor mektig de var, og man ser gjerne at ved å nettopp gjøre slike ting, da, henge, sette hodeskaller opp og fremvise sånne type rituelle demonstrasjoner, så husker man kanskje bedre, altså at samlingene og mytene blir mer bevart, da. For mennesker også i ettertiden, så at man kan fortelle...
Måte å gjøre inntrykk på, rett og slett.
Ja, ja.
Du kan filosofere mye rundt det der, er det noe som... Det gjør inntrykk, helt opplagt. Det er sånn, hva gjør vi i dag, tilsvarende?
Mm.
Milliardær kan lege inn et...
ja, det er sant.
Popband fra 80-tallet eller noe, i 50-årslaget sitt, eller...
Ja, det finnes mange eksempler på rikinger som gjør mye
ting,
tilsvarende sånne ting, ja. Ja, nei, men det var helt klart viktig for å skape identitet også, og det å samles og møtes og spise sammen har jo vært viktig, og er jo fortsatt viktig i alle kulturer, og særlig kanskje da hvor man ikke hadde så mange andre sosiale samlingsplasser, så var nettopp møtestedet ved sånne her, i sånne spesielle sammenhenger ekstra viktig da, og det å vise... For at folk skal huske altså det kollektive minnet, så var det vel sikkert ekstra viktig å ha ritualer og utføre visse type kultiske handlinger. Ja. Eksempelvis så har man jo også tenkt seg at disse hjelmene fra 17 Hu, hvor det at man har brukt de i noen slags prosesjonsritualer, hvor man egentlig bare, hvor det ene øyet ville rundt hjelmen ville skinne opp i lys av... fra bålene, for eksempel.
For å likne Odin, eller Neil Price har snakket om. Effekter har selvsagt vært viktig. Ellers er det jo det med fellesskap. Det er jo interessant med den med kokegrop, så er det at du kan lage mat til, du sa 40-50 personer?
Ja, 30-50, litt avhengig av hvor stor den er. Og,
ja. Men det er jo det er fellesskap rundt det. Akkurat det med, altså for du kan jo fint, en kan fint tenke seg at folk hadde med seg niste, kunne ha tørka kjøtt, og du kunne, altså flatbrød og sånt. Men det er noe med det felles festmåltidet som blir laget til akkurat sånn, her skal vi, nå skal vi åpne kokegropa, og folk samler seg rundt. Det er nok en ganske fin effekt på den måten.
Ja, så kan man jo kanskje, nå vet man jo ikke så mye om det da, selvfølgelig, men man må jo nødt til å ha tatt med seg disse dyrene til disse samlingsplassene. Man har, jeg tror ikke, det eneste jeg vet at det er i to kokegroper er funnet bever, eller så to forskjellige steder er funnet beverbein, så tydelig at man har hatt med seg noe man har jakta, men det er mer vanlig med sånn husdyr, kjøtt da, som man har tatt med seg.
Mm.
Eller fisk da, men det er litt vanskeligere å finne beina da. Så det er klart at man har tatt med seg det, og man kan jo ha byttet på å ha med, eller nå skal vi spandere på deg, eller altså, dette vet man jo heller ikke så mye om. Og For eksempel ved det kokeropfeltet som ligger ved Kjølling kirka, som heter Lunde, der det jo en sånn oppkomme med vann i nærheten, så man har kunnet funne seg vann, for det jo viktig også når man samles, at man har drikke også. Og så må man jo også anta at det har vært viktig å drikke alkoholholdig drikke på sånne type samlinger da.
Fordelen med storfe og småfe jo at de går selve til...
Det kan de jo.
Til samlingsdagen.
Ja.
Folk var nok... Hadde sikkert nok bæring i livet.
Det vil jeg tro.
Nok slit og slep. Og det med fellesskap, jeg kan jo svinge innom kanskje også det med... Vi ser jo hvordan kyrkjen har fungert frem mot vår tid. At det var ikke bare det religiøse. Som skjedde der, det var jo sånn at når den først samlast, folk bodde jo gjerne spredd og kom roende, eller måtte kanskje gå over fjellet, eller ut hele dalen, eller noe sånt da, men så når den først var samlast, så var det også da at den avtalet hestehandel, eller ekteskap, og alt sånt da.
Ja, absolutt. Alle de tingene du nevnte, altså både det religiøse, og det rettslige, og det militære var jo veldig nært bundet sammen. Det kultiske også.
Mm.
Så da har man jo sikkert diskutert ikke sant, militære forpliktelser, og ja, gjort avtaler om giftemål og så videre, som du sier. Det har sikkert vært litt sånn dans og sang og leik, og antagelig noe markeds... altså, man handlet.
Jeg skulle til å si slåsskamp, men det var vel...
Slåsskamp har nok også vært, ja, ganske mye av.
Samtidig som det jo var til regulert. Altså, det er jo sånn, hvis du tenker på marknaden lenger frem i tida, så var det jo akkurat det der med... Ja.
Det prøver de også å gjøre på tingene det, å regulere hvor mye mat og drikke man skulle ha med. I Frostatingsloven står det jo flere passasjer om at man ikke skulle drikke og spise for mye.
Ja.
Man skulle akte tinget og ikke.
Ja,
for det er det mer opptatt av andre ting.
Tingfred, altså at det var jo regulert sånn at en... Det vet vi kanskje ikke så mye om hvordan det var i detaljer i praksis, men altså at en i førkristentiden, i det om tingfred, at her skal det være... skal avstå. Fra slåsting og kanskje avstå fra å bære våpen.
Ja, akkurat det med bære våpen tror jeg kanskje kommer litt senere da. Ja. Men for man har nok hatt det før, for man har jo hatt det våpentak, altså at man har reist våpnene og akklimert med våpnene.
Skulle
man...
velge kongen.
Ja, ikke bare det, men også når det var enighet om noe, så skulle man også gjøre det. Så det er noe mer en sånn kristen, ja, som kommer inn som forbyr våpen kanskje. Blant annet, altså Tacitus allerede 100 etter Kristus beskriver jo akkurat det med våpentak, som man senere finner i Norden, og også i de administrative områdene i England fra vikingtida.
Ja, nettopp.
Weapon-take.
Grunnen til at jeg fikk interesse for det temaet her, det er en ting er nå, for så vidt, jeg gikk på Bekkedals folkehøgskole i Sverige for mange år siden, og lærte jo det med kokerop, at det er en artig måte med å lage etter turmat på, da. Men så var det sausjord på Voss, altså jeg bor jo i Bergen, og der var det utgraving for noen, ja, 10 år siden eller drygt det. Og det er altså på vegen mellom Vangen og Vinjo på Voss, midt ned i dalen der. Og der fant en et sånt, det var i samband med, det skulle bygges barnehage. Så måtte det graves ut, der fann et svært kokeropfelt, og et sånn tunanlegg, som vi snakket om. Og så er det jo navnet saus, og da er det neppe den bernesausen som de hadde på kjøttet fra kokeropa, men det har med koking å gjøre. Og da er det, vårt ord sau, det her dyret som går på fjellet og breker, ordet sau henger ihop med verbet sjoe eller syde. Syde er den danske formen. Og da er det da med sånn avlydsveksling som vi har i indoeuropeisk, altså som i springe, sprang, sprunge, så blir det da ikke bare brukt i verbøying, men i gammel tid så dannet en avledde ord av de ulike stegene i den lydvekslingen. Så da sau er dannet til samme rota som i verbet for det gamle verbet for å koke, og koke det er lånt fra lågtysk i senmellomalderen. Så, og sjåda var, som da, det likner jo svensk, sjuda, gamle verbe for å koke, og da, og kjernetyinga i den ordrota, mener etymologene der, altså rett og slett koking. Men også da, mat som du koker, det blir litt sånn som i nordpå i dag, hvis du kommer på land, kommer fra sjøen, så kan du få spørsmålet, fikk du koking? Og da er det om du fikk fisk til å koke. Så på samme måte, altså, denna ordrota som då betyder något med koking, men sekundärt om maten som du kokar. Och då är det ju ganska artigt att ordet sau betyder rätt och slett det du kokar. Så det betyder väl att sau, dyre sau då i en viss fase var speciellt mycket brukt till koking. Alltså det dyre du först och främst kokte, men om det var mer än storfe, det är inte så lätt att... Det kan jag lura på om detta är så långt tillbaka att det var liksom inne på steppen i Ukraina och Ryssland och något sånt. Men så kan jag svinga in om också ordet naut, som var det gamla ordet för storfe. Det kommer att vara samma rota i att nyte. Så naut, det är det du nyt. Det passar också med festmåltid som jag delar med både folk från bygda och med gudarna.
Mm.
Men sau, de stadene du har sausjord, du har sauda, som då från gammalt varit uttalat saua, da sier du i fylke. Og vi har sauar som ligger i sauhæra i Telemark, og vi har et sauland i Telemark. Kanskje flere steder jeg ikke vet om, men da er det jo sau i første ledd her. Og i stadnamnlitteraturen så står det at det er fordi at der har det varit en kälde eller en brunn. För då är det sån att ordet sau i utgångspunktet koking, och där på gammal gutnisk, alltså gammal gotländsk, så är det ordet sauder betyder brunn, och det har tillsvarande på gammal engelsk, gammal frisisk, mellomhögtysk, ord som betyder, alltså samma ord i princip, betyder då kälde och brunn och sånting. Och då är det ju för att i en kälde så kan det lätt bobble som i en kjel som kokar. Och där är det ju en lite pussig det här med olika måter att laga mat på, att för det i en kokegrop så det bobblar ju inte, det är det det inte gör. Så det, men det är också det ordet koke som to cook på engelska som kan täcka lite olika delar av det. Jo, och så är det ju en kokegrop, det hette på gammalnorsk norrönt, hette söjdir, en söjdir. Och det är avlägging av det här samma verb eller rota eller samma verb. Så att det är en kokar då i brei mening. Men så är det då det här sauda och sausjord och sauland och så vidare. Så ja, det hörs ju grejt ut. Okej. Det är inte heimla på i norrön texter då sauder, att det betyder brunn eller kälde. Det är det på gammal gutnisk. Okej, men för att godta såna namnetolkningar så måste det må vara en speciellt slående brunn, speciellt märkbar kälde. För det att det var ju brunn säkert på kvargal och kälder var det bara lite här och lite där. Så för att garn ska få namn efter något sånt, så måste det ha varit ett speciellt slående exemplar. Och det, så vitt jag vet i den litteraturen om tolkning av det namnet, så är det inte något sånt påvist. Och det må det nästan vara för att den ska kunna godta en sån tolkning. Så det är spörsmålet om det heller drejer sig om kokegrop. Och på sausjord så är ju det dokumenterat. I det andra tillfället vet jag inte, och när det gäller sauda så är det ju för sent, för det är en småby, industri småby, så att det som måste vara där, det är ju gott tappt. Men så är det en annan intressant ting där, det är ju att i sauda så ligger det en gård som heter Härheim, och det är det också rätt att med sausjord på Voss. Och Härheim är bänt fram, alltså här som är en flock med krigare, och heim, alltså där de samlas rätt och slett. Så att du sa ju, Maria, att det ser ut som att det inte är något sånt på tunanlägg eller kokeropfält, att det är något sånt militärt. Var det rätt uppfattat att inte är det?
Nej, jag tror nog det är militärt, ja, för det är så nära sammanvävd.
Ja, okej.
Okay. Ja, så att kan det ha varit krigerflokker som har møttes, i hvert fall ser man jo, det, tenker man seg det på tunanleggene da, at det altså at man har diskutert militære plikter i tillegg, det har man nok helt sikkert gjort da.
Ja, nei da, men uansett så er det interessant at du finner altså det her sau, eller i to tilfeller, saunamn og Härheim da rettet med hverandre, anten det var sånn at krigerne var våpnet på Härheim før det gikk til tinget og blotet, eller om det var mer sånn overlappende funksjon, men, men i alle fall pussy sammentreff at du finner
Det var veldig interessant, synes jeg. Særlig med tanke på de kanskje litt eldre tolkningene som har vært fremsatt på tunanlegg, som jo har tolket det mer som sånn militære anleggninger og sånne ting, så er det jo litt interessant. Men det har jo vært veldig nært sammenvevd, så at det også har vært viktig sånn militært, disse samlingsstedene er helt klart, tenker jeg.
Du sa, Maria, at den mest intensive fasen med kokegropa var fram, det var til og med 600-tallet. Kan du si noe om hva som skjer etter det?
Ja, det ser ut som at altså, hovedvekten av feltene, eller bruken av kokegroper, forsvinner rundt overgangen til yngre jernalder, rundt 600 etter Kristus, selv om du har liksom enkelte felt selvfølgelig som går ut av bruk før, og du har noen som opprettholdes i tid til faktisk 900. Men de fleste går ut av bruk rundt 600, og man tenker seg da at det kan ha skjedd en endring fra altså, at deler av kulten flyttes inn i bosetningshusene eller inn i hallene i stedet for.
Ja, og det er vel en god del annet material som peker i samme retning, altså at mindre deponering i
Ja, det skjer masse, ja, det ser veldig mange endringer akkurat i den overgangen mellom eldre og yngre jernalder, da. Og man har jo også sett på kanskje den etterfølgende perioden som en sånn, altså det, du får jo den justinianske pesten, det er jo klimaendringer.
500-tallet.
Ja, så får du liksom, starter det å
opphøre. Enda djupere krise enn en svarte døden, mener jeg.
Ja, kanskje, ja. I hvert fall noen vil jo kanskje hevde det. Ja. Så, og så skjer det en del sånne store omveltninger, og så går disse kokegropene ut av bruk, og så får man disse store kleberkarene i stedet for, og en annen type måte å lage mat på.
Kan du skyte inn der, artig etymologi. Gryte kommer jo av gryot, som betyr, det, ikke en stein som du kan kaste i handen, men mer altså materialestein. Og da er det jo kleberstein det jeg snakker om, altså at den fra 600-tallet da, og til det er vel langt ut i, frem mot moderne tid, at den har først og fremst laget gryter av kleberstein på våre kanter. Kjenner du til hvor store de grytene kan være?
Jeg tror de kan være ganske store, ja, uten at jeg kjenner de største målene på dem.
Det er veldig bakvent, synes jeg i alle fall, som moderne mennesker, altså at det skulle være det greieste. Men det er jo lett å lage kokekar av stein.
Ja.
Men jeg har aldri arbeidet i kleber heller da, men jeg har jo vært nok borte til at jeg vet at du kan jo skjære det lett med kniv.
Så, ja da, det skal være relativt greit å skjære det til, men ja, du skal jo få den kleberen ut, så det er jo, ja, jeg har jo vært på noen utgrating med sånn bakstehellebrudd og sånn, det er jo langt opp, og du skal jo få det av, og
ja. Nei, rare greier. Det er også en endring, altså der vi snakket om det med fellesskapen rundt kokegrop, at du kan lage mat til så mange samtidig. En klebergryte kan neppe være stor nok til at du får mat til 50 personer oppi der, så da blir det jo anslås i alle fall.
Ja, det er helt klart. Da vet man jo ikke helt hva som skjer da, men det er et godt poeng selvfølgelig at man må se for seg at man kanskje, ja, man må jo lage mat på en helt annen måte, altså det fortsetter, man fortsetter jo å møtes til samlingsplasser ute også, i yngre hernalder, bare at man klarer ikke å finne det så lett arkeologisk som man kan ved de kokegropene som jo blir godt bevart under jorda, så ja, hva som egentlig skjer på de samlingsplassene da, det vet man jo egentlig ikke så mye om da, man må jo bare anta at de har fortsatt lagd mat, de bare gjør det litt annerledes, og kanskje har man i større grad brukt stekespanner og stekepanner, altså grillspyd, for eksempel, og ja, andre typer sånne ting.
Ja, det er jo, en ting er at det er teknologiske endringer, en får nye ting som er åpne for nye skikker, men også selvsagt ren mote.
Ja da, det er helt klart. En annen ting også som man ser over tid, da, hvertfall, er jo at det blir jo færre og færre som blir utsendt, eller som drar til de største samlingsplassene.
Okay.
For de blir jo redusert antallet nevnemenn som drar til gula ting, for eksempel.
Ja, sentralisering rett og slett. Veldig tidlig sentralisering.
Ja, og det ser man jo med de tunanleggene også, at de blir jo færre og større over tid. Så det et veldig godt eksempel på nettopp det.
Ja, for det større egninger, det større landskap som skal ha felles ting, det færre kan reise, eller større, det mindre del av befolkningen kan reise.
Ja, nettopp også fordi at alle er med faktisk å betale for reisen til de som drar. Ja. Sånn at det kan ikke være for mange heller. Det blir for dyrt.
Ja, dyrt med drosje.
Ja, det er det.
Ja, skal vi runde? Nei, jeg må jo nevne forresten også i en litt annen retning. Vi har gotisk. Vi har jo gotisk, det et østgermansk språk som er utdød, men vi kjenner det i en omsetning av Nytestamentet fra 500-tallet, Vulfila Bibelen. Og i gotisk så betydde da Souds, betydde offer. Og det da får vi assosiasjoner i retning Bibelen, altså det er jo nettopp en bibelsk tekst, og det med offerlam. Men det er jo sånn midtøstskikk som blir overført av via bibeltekstene til, tror jeg selvsagt kunne offre lam her også, men altså at det er, ja, det går på kryss og tvers med kulturkontakter og assosiasjoner vi kan gjøre i dag og med mer. Ja, men skal vi runde der?
Ja, det var hyggelig.
Ja, takk for praten.
Takk for praten.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.